Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Moje ime je Nada Babić. Svi oni koji ovih dana prođu Kalemegdanom moći će na velikim panoima da vide kako su se odvijali srpsko-ruski i kasnije jugoslovensko-sovjetski odnosi koji datiraju od 1838. godine do današnjih dana. Reč je o izložbi koja je postavljena i otvorena danas na Savskom šetalištu. Na tribini Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka razgovaralo se o mestu i ulozi kulture danas, posebno o značaju kulture u sistemu obrazovanja, uopšte u prosveti, zatim o saradnji srodnih institucija i izazovima vremena. Učestvovali su istraživači kulture, pedagozi, sociolozi. Čućemo u krugovima najinteresantnije akcente. Posle 32 godine pred publikom su ponovo dela vajara Ota Loga. Izložba je priređena u galeriji RTS-a i sačinjava je 30 radova, to su skulpture, crteži i grafike, koje za ovu priliku iz bogate zaostavštine umetnika odabrala istoričarka umetnosti Ljiljana Porčić. Prema njenim rečima, ova postavka novi je uvid u stvaralaštvo velikog majstora srpske skulpture. Pozorišna predstava Pad u režiji Kokana Mladenovića, priča koja govori o stradalim radnicima, slomu morala, sunovratu svih plemenitih i dobrih stvari, nedavno imala svoju premijeru u Centru za kulturu Svilajnca. Čućemo osvrt našeg pozorišnog kritičara Aleksandra Milosavljevića. Pesnik paradoksa, naziv je pesničke večeri Zorana Bognara, koja je povodom književne nagrade Jovan Skerlić za 2018. godinu sinoć održano u biblioteci grada Beograda. Podsetimo, Bognar je ovu značajnu nagradu dobio za knjigu Izabrana dela i izuzetan doprinos srpskoj kulturi. Govorit ćemo o izložbi Pres Foto Srbija u Domu omladine Beograda, na kojoj su predstavljeni radovi sa konkursa za najbolju medijsku fotografiju Centra za razvoj fotografije Udruženja novinara Srbije. Verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete s nama u krugovima.
Ne boj. Vida.
Neki od najznačajnijih predstavnika srpske kulture direktno su učestvovali u izgradnji diplomatskih odnosa Rusije i Srbije. Od danas ih možete videti na panoima na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, gde je otvorena izložba Srbija-Rusija, Jugoslavija-Sovjetski savez, posvećena 180. godišnjici uspostavljanja diplomatskih veza dvaju država. Izveštava Ranko Stojilović.
Od 12. do 17. veka u odnosima Srba i Rusa dominirale su prvenstveno crkvene veze i teme, a od 18. ruska diplomatija stiže na Balkan i uspostavlja prve političke kontakte sa Srbima, štiteći njihova pre svega verska prava u Istanbulu i Beču. Od tada, pa kroz vrlo turbulentne periode istorije, bile su učvršćivane diplomatske, a preko njih i kulturne veze između Rusije i Srbije, koje su veći deo 20. veka provele uronjene u šire državne projekte, Jugoslaviju i Sovjetski savez. Izložba na Kalemegdanu priređena je na osnovama izložbe koju su tokom prethodnih mjesec dana mogli da vide posetioci Arhiva Jugoslavije, a u čijoj su izradi učestvovali i Arhiv Srbije i ambasada Ruske federacije u Beogradu. Slušamo ambasadora Rusije, njegovu ekscelenciju Aleksandra Čepurina.
Nisu to bili lakih 180 godina, ali oni su prošli pod istim znamenjem našeg prijateljstva, našeg bratstva. To su bila ponekad teška vremena, ali smo to preživjeli i preživit ćemo i dalje.
Glavno je što na etoj...
Naravno, ova izložba je samo jedan deo cele slike, ali najvažnije što možemo da vidimo ovdje jeste ono da istorija nam daje više sjajnih primjera rusko-srpskog prijateljstva i tako će biti i dalje.
Autorski tim istoričara koji je priredio izložbu, Aleksej Timofejev, Goran Miloradović i Aleksandar Životić, podsjetio je na najznačajnije diplomate na službi u Moskvi, pa saznajemo da su među prvacima srpske diplomatije u Rusiji ličnosti poput Stojana Novakovića, Nikole Pašića ili Save Grujića. Vidimo arhivska dokumenta poput pisma kneza Miloša Obrenovića imperatoru Nikolaju I sa molbom za pokroviteljstvo, zatim fotografiju srpske delegacije na krunisanju cara Nikolaja II, pisma ruskih konzula, tadašnjem ministru inostranih dela Srbije ili Garašaninu, ili fotografiju ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova, koji je u međuratnom periodu ostavio značajan trag u izgledu naše prestonice. Izložbu je otvorio ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević.
Pored svega drugog, prva biografija Petra Velikog, koju je u drugoj polovini 18. veka objavio srpski književnik Zaharija Orfelin i posvetio carici Katarini Velikoj, predstavljao je diplomatski čin skretanje carske pažnje na jedan skrajnuti pravoslavni slovenski narod željan slobode. Upravo razdoblje kada je srpski narod nakon vekovnih otpora i trpljenja činio prve korake ka obnovi svoje državnosti i narodne slobode jeste razdoblje koje brojnim dokumentima opisuje ova izložba o tome kako je veliki zaštitnik balkanskih hrišćana u realnim političkim okolnostima uticao na dinamiku i smer srpskog oslobodilačkog poduhvata i o tome kakva su bila očekivanja srpskih predvodnika od svog velikog zaštitnika.
Vukosavljević se osvrnuo na tradicionalno čvrste veze i uzajemnu pomoć Rusije i Srbije.
Kao i ranije u istoriji, kada je Rusiji bilo teško, Srbije je bilo teže nego inače. To je i davnašnje i skorašnje iskustvo. A tog iskustva treba da budemo svesni, u čemu nam dokumentovano pomaže i ova izložba.
Zora 20. veka bila je ujedno i vrhunac rusko-srpskih odnosa. Tada su i kulturne veze postale čvršće, što je verodostojno predstavljeno i na ovoj izložbi, kaže direktor Arhiva Jugoslavije Milan Terzić.
Ti odnosi su prolazili kroz različite mene, zavisno od međunarodnih okolnosti, a možemo samo pretpostaviti šta je za Srbiju i srpski narod tokom 19. veka i tokom 20. veka značilo podrška velike Rusije, velike sile, koja je koliko je mogla, s obzirom na okolnosti, podržavala Srbiju i kasnije Jugoslaviju. 20. vek je doneo bistvovanje Srbije u okviru Jugoslovenske države, isto tako Rusije u okviru Sovjetskog saveza. Međutim, osjećanje pripadnosti pravoslavlju i slovenstvu je nešto što je bila osnova i kamen temeljac u odnosima dva naroda i dve države.
Izložbu o istoriji rusko-srpskih diplomatskih odnosa posetioci će na Kalemegdanskom šetalištu moći da vide do sredine januara.
Grand Slam, Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U okviru ciklusa poezije uživo na Kolarcu, kojim naš program obeležava 6 decenija postojanja, u subotu, 29. decembra, čuli ste svoje stihove kazivaće pesnik Milan Nenadić. Delimo 3 puta po 2 karte za ovo pesničko veče. Možete se javiti do kraja emisije na broj telefona 011-322-9653. A podsjećam vas da će večeras od 19 časova u galeriji RTS-a u okviru programa Gudači u galeriji nastupiti Ljubinko Lazić i kvartet Rošer. Naziv ovog 4. koncerta u galeriji koji organizuje Radio Beograd 2 je kontrabas u prvom planu. Dobrodošli. U prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka održana je danas tribina Prosveta i kultura, saradnja, izazovi, preporuke. Opširnije u prilogu Aleksandra Drobca.
Direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, dr. Vuk Vukićević, ističe da je tribina Prosveta i kultura, saradnja, izazovi i preporuke dobra prilika da se upoznamo bolje sa načinima moguće saradnje kulture i prosvete. Reč je o interresornoj saradnji koja je veoma bitna jer se kulturne navike stiču od ranog detinjstva.
Da bi se to postiglo, veoma je važno da postoji jedna aktivna i otvorena saradnja između škola i ustanova kulture i na lokalnom i na republičkom nivou. U tom smislu Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je uradio nekoliko istraživanja i na osnovu toga su napisane preporuke koje su ušle i u strateška dokumenta i koje preporučuju saradnju između škola i ustanova kulture. Pre svega potrebno je podsticati đake i učitelje da planirane ekskurzije i van nastavne aktivnosti što više planiraju zajedno sa ustanovama kulture. Potrebno je i da oni posećuju zajedno deca da odlaze u posete ustanovama kulture, dakle muzejima, bibliotekama i svim drugim ustanovama koje su zanimljive deci. Tu svakako spadaju i dečija pozorišta. Ali sa druge strane isto tako bi bilo veoma dobro kada bi i same škole u okviru svojih programa mogle da planiraju da dolaze stručnjaci iz ustanova kulture i da u direktnoj komunikaciji sa decom im približavaju sadržaje.
Bogdana Opačić podsjetila je da je ideja održavanja tribine proistekla iz istraživanja koje je tim Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka uradio na temu Prosvetni radnici, kulturno obrazovanje i kulturna participacija.
Ono što je pokazalo ovo istraživanje, moram da priznam s jedne strane i očekivano, jeste da učitelji, odnosno oni koji rade u nižim razredima osnovnih škola, mnogo češće sa učenicima posećuju ustanove kulture, za razliku od predmetnih nastavnika, i da su oni zadovoljniji saradnjom sa ustanovama kulture. Najčešće se posećuju biblioteke, pozorišne predstave i muzeji, dok najmanje se posećuju arhivi, zavodi za zaštitu spomenika i baletske i operske predstave i koncerti. Sad ja moram da naglasim da baletske i operske predstave nekako i ne iznenađuju, jer mi takve predstave imamo u suštini mogućnosti da pogledamo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i zbog toga ne možemo ni često ni da posetimo ni mi. Takođe, ovo istraživanje je pokazalo da neki lični afiniteti zaposlenih u školama i njihov način provođenja vremena ima i tekako veze sa onim koliko će sa đacima posećivati neke kulturne događaje. Tu imamo ogromne razlike u odnosu na one koji uopšte ne posećuju u svom svakodnevnom životu kulturne događaje. Istraživanje je pokazalo da se najčešće posećuju jedan put u toku školske godine ustanove kulture sa đacima. I ono što je takođe interesantno jeste da se najčešće ta saradnja zasniva na pukom posećivanju ustanova kulture. Znači, nema nekih zajedničkih projekata osmišljavanja i naši sagovornici, odnosno prosvetni radnici zaposleni u svim gradovima u Srbiji, rekli su da smatraju da bi trebalo uskladiti nastavne planove i programe škola i ustanova kulture, zatim da bi prilikom kreiranja programa ustanova kulture trebalo konsultovati i nekog od prosvetnih radnika. Jedna od njihovih preporuka jeste da bi trebalo kreirati programe za decu stariju od 10 godina i edukovati zaposlene u ustanovama kulture za rad sa decom. Jer se često su, kažu, nailazili na problem da su isto se prezentuje i deci i mladima, pa čak i starim ljudima, i onda samim tim deca i ne razumeju šta treba da čuju. Ono što smo nekako primetili jeste da se u školama ne izučava lokalna istorija, a samim tim mi gubimo identitet naših gradova, a nove generacije onda nisu upoznate sa svojom istorijom svog grada, svog zavičaja, i onda tu nailazimo na velike probleme za neku budućnost naše države.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U galeriji Radio Televizije Srbije sinoć je otvorena izložba Atelje Ota Loga, koja posle 32 godine predstavlja javnosti oko 30 skulptura, ali i odlivaka, crteža i grafika iz bogate zaostavštine slavnog skulptora. Prilog Tanje Živković.
Likovno delo mora da bude izolovano i samostalno i da deluje samo sobom, govorio je skulptor Oto Logo, koji je ceo život posvetio svojoj profesiji sa mnogo ljubavi. Otvarajući izložbu, predsjednik Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a Nikola Mirkov rekao je da Logova dela prožima ono iskonsko, večito, naslućujuće i nepredvidivo.
Nomen est omen. Ime je znak. Oto Logo. Čista linija, sjaktava gibkost, svetlost koja klizi, prostor koji se razmešta, oblik koji pulsira. Oto Logo. Dogovor sa Otom Logom da priredimo njegovu izložbu, omela je njegova bolest i potom odlazak. U galeriji Radio Televizije na talasima krugovima radija i brze daleke slike, dakle vizije televizije, ostvarujemo dogovor i suočavamo se sa večnim ritmičnim dalekovizijama otaloga. I o predmećenju misli Helija Mura, delo u sebi može da sadrži nabojalu energiju, svoj sobstveni intenzivni život, nezavisno od predmeta koji predstavlja.
Izbor u galeriji Radio Televizije Srbije istoričarke umetnosti Ljiljane Porčić donosi novi pogled na stvaralaštvo umetnika za koga je skulptura unutrašnji dijalog sa samim sobom. Želja za ovom izložbom, kaže, postoji odavno.
Njega sam meračila od 75. kad sam bila mladi nadobudni postdiplomac, ali nisam nikada mislila da ću uspeti da napravim jednu izložbu njegovu, nego sam išla poslom. I sada kad sam napravila ovu izložbu, misli se, pa da li je moguće posle 43-45 godina da ja uspevam da se odužim njemu, da se odužim da kažem još koju reč, jer 32 godine ničega nije bilo.
Izložena dela čine izbor iz novobeogradskog ateljeja Otaloga.
Ovo nije retrospektiva, mi smo mu dužni još jednu veliku retrospektivu jer materijala ima užasno puno. Ovo je samo trenutno stanje kako izgleda njegov atelje i šta ima. I ja se nadam da će, što kaže moj kolega Dušan Milovanović, jednoga dana neko sročiti jednu prelepu monografiju da ostane za budućnost.
Istoričar umetnosti Dušan Milovanović na pitanje zašto se čekalo preko tri decenije na ovakvu izložbu odgovara.
Nemate toliko vremena da ja se da objasnim. Mnogo razloga. Prvi razlog u neodnosu naše kulturne scene prema velikim umetnicima i tako dalje. Da je slučajno u bilo kojoj civilizaciji evropskoj ili van evropskoj, on bi imao svoj legat, on bi imao svoju spomen zbirku, on je imao recimo u nekom muzeju savremene umetnosti čitav jedno veliko odelenje, školu umetničku koja bi se vrtela oko njegovog opusa i tako dalje. Čovjek koji je napravio, po mome saznanju, ali to je 2010. godine, 1215 radova je ostao, od toga preko 500 bista, 36 spomenika, znači javnih, od kojih meni je najimpresivniji spomenik koji je radio tunijskom predsjedniku Habibu Burgibi. Čovek koga nemate s kim da uporedite.
A među izloženim eksponatima Dušan Milovanović ima i svoje favorite.
Jedna pastirica mala sa štapom koja je toliko svedena, toliko je moderna, toliko lepa da bi ja poneo kući, mislim, ako niko ne vidi. I njegova ptica koja je u drugoj onoj sali, tamo skroz u dnu, to je jedno remek delo svetskog vajarstva.
Otologo rođen je u Beogradu. Detinjstvo provodi u Subotici i uz oca drvodelju zavoleo je alate od malena. Sa 14 godina imao je prvu izložbu skulptorskih radova. Završava Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu i nižu se godine uspeha u Veneciji, Njujorku, Parizu, Milanu, Londonu. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada i dela mu se nalaze u muzejima i privatnim kolekcijama širom sveta. Preminuo je 2016. godine u Beogradu u 84. godini. Atelje Otaloga u galeriji RTS-a pred publikom je do 25. decembra.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, hor Radio Televizije Srbije, hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović-Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2. Eko. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić. Želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U Centru za kulturu Svilajnac premijerno je izvedena predstava Pad u režiji Kokana Mladenovića. Čućemo osvrt našeg pozorišnog kritičara Aleksandra Milosavljevića.
Godinama se Kokan Mladenović bavi hroničnim boljkama našeg, ali i ne jedino našeg društva, pa u svojim predstavama sadašnjem vremenu postavlja tačna pitanja. Na listi njegovih relevantnih pitanja prvo mesto zauzima fenomen nacionalizma. Istražujući tenzije koje proizilaze iz nacionalizma, a koje su tokom istorije naroda s ovih prostora redovno dovodile do stravičnih krvoprolića, reditelj je ispitivao korene zla koje uvek iznova proizvodi žrtve, ali i u budućnosti obećava generisanje novih. Otuda, recimo, predstave na Drini Ćuprija ili Ami Distrikt ukazuju na zlo koje permanentno unazađuje naša društva, na zlo koje, poput povesnog perpetuum mobila, neprestano samo sebe podhranjuje novim užasima. Sada se, predstavom Pad, Mladenović fokusira na samu suštinu globalnog problema, na neuralgičnu tačku koja je odredila mnoge negativne aspekte stvarnosti današnjeg sveta, pa je tako budila i ovdašnje nacionalizme. Reč je da bome o neoliberalnom kapitalizmu, čiji je dolazak ovde pripreman višedecenijskim nacionalističkim divljanima, koja su devastirala do tada postojeću stvarnost i dovela do devalvacije svih vrednosti, stvarajući savršen teren za još jednu varvarsku kumulaciju kapitala. U drami koju potpisuju reditelj i dramska spisateljica i dramatuškinja Branislava Ilić, pokazana je sumorna svakodnevica samohranog oca, profesora klavira, i njegove ćerke, tinejdžerke. Oni su osuđeni na život u tranzicionom društvu i razapeti su između uvažavanja očevih moralnih principa s jedne, te utilitarnih pravila koje nameće surova društvena i politička stvarnost s druge strane. Politika je odredila da otac ostane bez posla nastavnika muzičkog, a stvarnost ga je dovela na jedno od velegradskih gradilišta koja funkcionišu po modelu kapitalističke eksploatacije. Tu će on, kao neprijavljeni radnik, prvo ostati bez imena i prezimena, da bi, nakon što pogine, bio sveden na broj. Priča je sagledana iz vizure ćerke, što drami daje dublju dimenziju i posebnu vrstu emocionalnog naboja, otvarajući prostor svojevrsne relativizacije. Na jednoj strani prepoznajemo ćerkinu brigu za oca, ali i, s druge, razumemo njenu detinju potrebu da načini kompromis sa surovim sistemom te tako reši porodični egzistencijalni problem. Naravno, otac će poginuti na neobezbeđenom gradilištu. Problem neće biti rešen na način u čiju je delotvornost ćerka naivno poverovala. Bezdušni sistem će triumfovati, višestruko izvlačeći koristi smrti još jednog anonimnog radnika. A sam kraj predstave, nabijen žestokim emocijama, potvrdit će istinu da kompromisa s kapitalizmom nema. Ćerka to prekasno shvata, no to je cena njenog odrastanja i sazrevanja. U rediteljskom postupku Mladenović koristi već oprobana sredstva. Neli bi se autocitata i parafraza, a pokatkad akcentuje i elemente kojima je prenaglašeno i nepotrebno ukazao baš na našu stvarnost. Jer neoliberalni kapitalistički model ne pokazuje svoje pravo lice ekskluzivno u Srbiji. Reč je o globalnom fenomenu i globalnom problemu koji će na koncu dovesti i do globalnog rešenja. Malobrojni glumački ansambl je kroz tri punkta valjano obavio svoj posao. Prvo, 16-godišnja Jelena Blagojević briljantno je odigrala lik ćerke u svakom času ostajući izvan suvišnog i ovde deplasiranog glumatanja, a na scenu donoseći čistu emociju. Drugo, Branislav Trifunović je ulogu oca gradio na dva paralelna plana koja je precizno sinhronizovao. Branio je moralne principe čoveka koji drži do svoje slobode i promišljeno je razvio odnos s ćerkom, pažljivo kanalizujući njenu emocionalnost. Treće, Nina Nešković je uspostavila fini balans između prikaza okrutne predstavnice bezobzirnog sistema i duboko zatrpanih naslaga ljudskosti koja na momente izbija na površinu, ali razume se sada u funkciji nakaradnog sistema. Scenografija Marije Kalabić i video radovi Gorana Balabana su maštovitošću podržavali stilizovanost dramaturškog i rediteljskog postupka. Kostimi Andrijane Janković su u svakom pogledu tačni, a muzika Marka Grubića, kao i uvek, moćna, efektna i odmerena.
Sati 36 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Godišnja izložba fotografija Press Photo Srbija otvorena je sinoć u Domu omladine Beograda. Ovom izložbom završava se festival Vizualizator i predstavljaju se pobednici konkursa za najbolju medijsku fotografiju koji organizuju Centar za razvoj fotografije i Udruženje novinara Srbije. Slušamo prilog Maje Milić.
U okviru izložbe Press Photo Srbija posetioci mogu da vide izbor sa konkursa za najbolju medijsku fotografiju koji se ove godine održao 20. put. Za razliku od prethodnih godina, kada su u prvom planu bile teme iz političke i socijalne sfere, sada je prisutno mnogo više fotografija iz oblasti svakodnevnog života. O tome govori član žirija i predsjednik Centra za razvoj fotografije Zvezdan Mančić.
Nekako mi se čini da je prethodnih 10 godina ta takozvana live fotografija ili sad novi termin street fotografija nekako nestala iz diskursa domaće fotografije, da bi evo sad mogli da vidimo da se na velika vrata vraća i pravo da vam kažem, to je veliko zadovoljstvo zato što prosto svakodnevni život oko nas nudi veliku mogućnost za fotografsko izražavanje, a i na neki način baca i drugačije svetlo na to kako mi danas živimo.
Organizovanjem izložbe na kraju nacionalnog konkursa za najbolju medijsku fotografiju, autori se dovode u direktnu vezu sa publikom. O tome zbog čega je to važno, govori Zvezdan Mančić.
Izložba pruža upravo tu mogućnost da se ljudi upoznaju sa samim autorima, jer je važno na neki način da i porazgovaraju o tome šta to njih motiviše, inspiriše i goni svih ovih godina, uglavnom to jesu nekakvi doajeni naše fotografije, da istražuju život oko sebe kroz kameru. A sa druge strane mogu da kažem i da je svakako zanimljivije videti fotografije odštampane na velikom formatu, za razliku od posmatranja obično na mobilnom telefonu ili displeju, doživlje je potpuno drugačije. I mislim da je važno da ljudi shvate i to da Press Photo Srbija služi tome da fotografije koje često ne nađu mesta u našim mainstream i drugim medijima, na samom konkursu nađu mesta i praktično sva naša štampa, kao svi znamo, je sve više i više okrenuta žuto. Ovo su ozbiljni radovi koje u novinama i na stranicama naših magazina, kao internet stranicama, jako retko imamo prilike da vidimo.
Ove godine glavna nagrada je prvi put dodeljena za reportažu umjesto za single fotografiju. Nagradu je osvojio fotograf Nemanja Pančić za fotoreportažu Balkanska ruta. Izbeglička kriza je tema koju prati već godinama. O tome koliko fotografija može da doprinese razumevanju takve teme govori i fotograf Nemanja Pančić.
Ja nisam od onih koji veruje da fotografija može da promeni svet, ali verujem u moć fotografije, pogotovo dokumentarne, da ona u stvari predstavlja neki osvrt na neka prethodna dešavanja ili sadašnja i da neke nove generacije će imati neki prozor i neki uvid kako je to nekad izgledalo i šta se to dešavalo. Konkretno ovaj materijal ovde imaće tek za nekih par godina neku istorijsku vrednost. To sve treba zabeležiti, jer ovo se dešavalo kod nas. Neki ljudi u zemlji moraju da budu svesni. Da bi oni bili svesni, oni moraju to da vide. Znači, možeš da to formulišeš i kao da sam ja u stvari neka vrsta očiju umjesto njih. Ja sam to video, ja sam to osjetio, ja sam osjetio taj garež, ja sam osjetio taj smrad u tim sklotovima gdje su oni bili. Ja sam bio po tom snegu, mrzo se sa njima, po tim vrućinama, bio sam na granici, bio sam u Grčkoj kad je bila velika kriza prelaska preko reke gdje su se neki ljudi maltene udavili. To moraju obični ljudi da vide, ne bili svesni šta se zaista dešava.
Ovogodišnji žiri za izbor najboljih fotografija činili su Cvetan Tomčev, Aleksandar Kostić, Predrag Uzelac i Zvezdan Mančić. Nagrađeni fotografi su i Igor Čoko, Vladimir Živojinović i Stefan Stojanović. Fotografije predstavljene u okviru izložbe Press Photo Srbija publika će imati priliku da vidi do 29. decembra u Domu omladine Beograda.
Василий Уткин, он работает для вас целые сутки, он футбол.
Zoran Bognar, pesnik Paradoksa, naziv je književne večeri koja je održana sinoć u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Neposredni povod za ovo veče bila je nagrada Jovan Skerlić, koju je za svoja izabrana dela, ali i celokupan doprinos srpskoj kulturi, Zoran Bognar nedavno primio. Tako je i sam razgovor započet upravo Bognarovom reakcijom na ovo priznanje.
Pa pre svega predstavlja veliko priznanje kao i sve do sada nagrade da postoje neki ljudi koji ipak primete ono što ste vi radili i na kraju krajeva neko je vrednovo. Znači meni to daje samo potvrdu da sam na dobrom putu ostao i ono što mislim da je najveća nagrada u principu za jednog pisa to da ga ne napusti inspiracija i da ima šta da kaže i na neki način ono što je Peter Handke čak i naslovio jednu knjigu, to je trajanje. Znači eto jedino kroz to mogu uzeti kao neku jednu lepu potvrdu. Samo ime Jovana Skerlića je znači zaista nešto što obavezuje. Uz Milana Bogdanovića smatram da je on zaista možda najveći kritičar prve polovine i možemo reći dve trećine ovoga 20. veka.
Dug pesnički put prešao je Zoran Bognar od svoje prve zbirke Blues za šahovsku tablu iz 1986. godine. Na putu pesničkog sazrevanja jasno se odvajaju etape kroz koje se borio da izrazi svoju misaonost, ali i da svoje stvaralačke potrebe artikuliše na pravi način. U skladu sa ovim zaključkom brojni su pre svega jezički, ali i motivski eksperimenti koje nam bogat pesnički, prozni, ali i kritičarski opus Zorana Bognara pruža. U jedno takvo tumačenje dela Zorana Bognara upustio se i mladi književni kritičar Nemanja Veljović.
Ne sada prvom zbirkom pesama, nego prva knjiga iz izabranih dela Elizejska trilogija govori o jednoj novoj apstraktnosti u srpskoj poeziji, gde je zaista nova apstraktnost koja je zaključno sa novim čovekom, to je s poslednjom celinom novi čovek zaključena i novi čovek s tim ne može da se čita bez prethodne dve celine da bi se uopšte uspostavila neka celina, u novom čoveku celina samu sebe razgraničava. Druga zbirka pesama Albedo Aura Alhemija govori isto o novoj apstraktnosti, ali samo i misaonosti gde je u centru kazivanja čovek, to jest bavi se antropocentričnošću, gde progovara iz ugla jedne posebnog pesničkog senzibiliteta, gde su pesme sve postavljene centralnim kazivanjem, što je osobeno u srpskoj poeziji i zato poezija Zorana Bognara nema sličnosti sa srpskim piscima, ma kogod vi nabrojali i naveli, može se dokazati da tu nema zaista sličnosti, čak možda eventualno neke čitanosti pa reminiscencije, ali to ne mora biti bitno i isključeno, zato je poetika Zorana Bognara mnogo bliža poetici Petera Handke, Alena Ginsberga, T.S. Eliota i Lorenza Ferlinghetti. I to je, zato je to osoben glas u srpskoj književnosti, gde, jer su ti ljudi tako pisali pre 50 godina, a Zoran Bognar tako piše danas.
Pesnik Paradoksa, još jedna od sintagmi koje stoje uz pesničku ličnost Zorana Bognara, poslužila je i kao naslov ove večeri. Ovo određenje pojašnjava nam pesnik Zoran Bognar.
To je izvedeno iz jedne knjižne kritike Gojka Božovića koji je primetio, mislim jako je teško kad govorite o izabranim delima, pošto tu postoji faze i neki izmi i svi smo mi drugačiji, čovjek evoluira na putu. Pa tu ide od nekoliko osjećajnosti, gde sam bio u početku, sam bio buntovan, pa sam bio vrlo ekspresivan, pa sam onda bio misaon, pa u jednom trenutku čak i sakralan u poemi Novi čovjek, ali centralna figura cele moje poetike bi rekao antropocentričnost. Čovjek je centralna figura cele moje poetike. Ali Gojko Božić je primetio da gotovo u svim tim knjigama ja imam jednu zasebnost, ne kažem to ja, citiram ga, da završavam sa efektnim paradoksom 99% mojih pesama. Pa je iz toga izvedeno Zoran Bognar pesnik Paradoksa.
Na večeri se pored stihova iz nagrađenih zbirki, ali i rukopisa koje Bognar priprema za štampu, moglo čuti i to da je jedinstvena pesnička pojava Zorana Bognara zapravo proizvod jednog posebnog integralizma, ali i nove apstraktnosti u savremenoj srpskoj poeziji koju ovaj pesnik sa sobom nosi.
See,
tilku ma gotav, če u palju numa peta mađe flo. Prija tranquilla, i poi gile vi osilja, e kaj kumo, lacrima je amor. A felicidade do pobre para ser. A grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já deneira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
U službenom glasniku juče predstavljena knjiga Leksikon biblijske egzegeze, čiji su priređivači Rodoljub Kubat i Predrag Dragutinović. Opširnije slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Priređivač predgovora leksikona biblijske egzegeze, profesor dr. Rodoljub Kubat, ističe da uopšteno govoreći postoje tri povoda za nastanak priloženog leksikona, a to su nastavne potrebe na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, međunarodno pozicioniranje srpske biblistike i otvaranje za interdisciplinarnost, odnosno akademska odgovornost na polju društveno-humanističkih nauka u Srbiji.
Dakle, oni se tiču i otačke egzegeze, himnografije, liturgičkih tekstova, bogoslužbenih knjiga i tako dalje. S druge strane, leksikon pokušava da stupi u što konkretni odnos sa savremenim fenomenima koji postoje u svijetu u kome živimo. On malo izlazi iz te esnovske priče u smislu da se bavi striktno biblijskim tekstovima, nego se bavimo i nekim fenomenima opšte društvenim koji se odrazili i na biblijske tekstove i opšte na duhovne nauke, teologiju i tako dalje.
U tom smislu, kakav je odnos leksikona sa savremenom filozofskom hermeneutikom?
Pa on je jako blizak. Kolege koje se bave filozofskom hermeneutikom, dosta njih su bili autori odrednica iz tog domena, su vrlo zadovoljni sa te strane i uspjeli smo da rasvjetlimo neke aspekte koji možda do sada nisu bili toliko jasni u našoj sredini. Na neki način približili smo duhovne nauke preko tih hermeneutičkih odrednica koje su odrađene u samom leksikonu. Tako da nekako ispada da smo mi u mnogim stvarima mnogo bliski nego što bi se to na prvi pogled reklo.
Leksikon je na jedan potencijalno celovit način posvećen transmisiji i recepciji biblijskog teksta i njegovom uticaju na razne oblasti znanja i umetničkog stvaranja, rekao je profesor Bogoljub Šijaković.
U ovom leksikonu su različite discipline dovedene u njihove kontaktne zone. One su dovedene u dinamiku međusobnog dijaloga i u dinamiku međusobnih uticaja. Recimo, književna teorija, kako se ona, kakve ona ima reperkusije za teološki pristup Bibliji? Kako teologija može da utiče na, opet s druge strane, književno-teorijske i književno-istorijske pristupe? Kako filosofija se odnosi prema sadržajima biblijskog teksta? Kako pored teorijskog nivoa kome je posvećen ovaj leksikon, mi se suočavamo i sa jednim egzistencijalnim nivoom vere. Kako pored veleumnih pitanja koje otvara Biblija se možemo susresti sa faktografskim pristupima o raznim papirusima, tradiciji, predanju, filijaciji, recepciji i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi ti uglovi, discipline, aspekti su dovedeni u međusoban dijalog i to za posljedicu ima da je leksikon biblijske egzegeze namjeren i onima koji su upućeni, a ne samo onima koji se upućuju u ova znanja, da će svako u njemu imati šta da nauči. I još nešto, leksikon je u svojim odrednicama tako organizovan da ima ogroman broj uputnica i onda kad krenete u čitanje leksikona, vas jedna odrednica vodi u druge, a druge u one sledeće i tako dalje. Tako da se vi kroz leksikon krećete kao kroz jedan lavirint nezavršivog znanja.
Kreativno se nadovezujući na ne malo i često u veoma teškim uslovima stvarano nasleđe biblijskih studija u Srbiji u 20. veku, nova srpska biblistika s početka 21. veka ocrtala je nove kontekste svog razvoja i usmerenja, napominje priređivač leksikona biblijske egzegeze Rodoljub Kubat.
Na samom smo kraju emisije Kulturni krugovi. U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.